Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Som jeg skriver I boka, så det var en sånn gryende følelse. Den kom ofte om morgenen, når jeg tok opp mobilen, og så liksom raset det på med både nyheter som jeg prøvde å forholde meg til, verdensnyheter, og, men også mye sånn spam, varsler, meldinger, ikke sant? Den der vibrasjonen, vibrerende mobilen. Og så var det også, dette her var like etter at Trump hadde blitt valgt, så det var liksom både I form og innhold så opp opplevde det noe jeg kaller for en slags virkelighetsutglidning, ser jeg I boka. Og at jeg opplevde at jeg var dypt distrahert. Og så da dro jeg til Silicon Valley fordi jeg opplevde at det var på et vis kilden til denne virkelighetsutglidningen. Og der det var dundrende misslykket. Jeg kom ikke inn noen steder. Jeg kunne liksom, hvis jeg ønsket, så kunne jeg selvfølgelig kommet innenfor resepsjonen til Google og fått en sånn liksom en slags sånn omvisning av en eller annen kommunikasjonstype liksom, men det var jo ikke det jeg ville jo egentlig forske på hva slags kraft det da I medieteknologien, en egen kraft, for at jeg har skrevet veldig mye om teknologi de siste årene, og ganske mye kritisk også, men det å på en måte forstå mediets egenkraft, opplever jeg at det ikke gjort så mye. Det ikke tatt på en måte den virkelig sånn idehistoriske humaniora liksom innfallsvinkelen. Så da når jeg var der, og jeg skulle egentlig spørre da Mark Zuckerberg om telepati, for det hans siste forskningsprosjekt, eller han har I hvert fall reklamert for det. At han har sånn noe som heter Building 8, hvor han skal forske på hvordan man kan sende hverandre tanker. Fordi, og det vil da gå også veldig mye fortere enn å snakke sammen. Så det kan da løse han jo det problemet der, med at det tar alt for lang tid å snakke. Men det var mislykka, som sagt. Så jeg dro hjem og tenkte at jeg må finne en annen inngang til dette. Og da var det den mytologiske inngangen da, som jeg... Ja, tenkte meg frem til.
Som vi skal komme tilbake til. Mm. Ja. Og du bruker også et begrep som disrupsjon. Altså, si litt om den her, det jo den her invasjonen av oss, invadering av oss som vi ferdig med å beskrive her, og som du kaller et kupp, så å si et kupp, ovenfra, utenfra. Over oss.
Kupp fra oven. Ja, fra oven. Altså disrupsjon jo det. Det jo techbransjens eget sånn hype-ord, som jeg I begynnelsen også synes var liksom fascinerende, for det høres veldig sånn, disruption. Mm. Og det litt sånn, det Mark Zuckerberg sånn, move fast and break things, som var hans slagord da, for Facebook før, når han modererte. Det jo ikke så populært nå lenger. Altså, disrupsjon handler bare om at man skal flerre opp liksom, bransje til bransje med den teknologiske omveltningen, og det har noe revolusjonært, det hører man, ikke sant, at det noe revolusjonært, og det ser vi også på vår tid, egentlig, at veldig mye av de samfunnsendringene vi står I har jo revolusjonært preg. For eksempel hoderullingen og statuveltingen, altså veldig mye av disse liksom ekstremt raske samfunnsmessige endringene, som jeg prøver å analysere eller se gjennom prismen av medieteknologi. Da. Si at medieteknologi en veldig sterk kraft, spesielt sosiale medier selvsagt, I disse samfunnsendringene. Det da disrupsjonen. Så jeg var veldig sånn lenge sånn, skal jeg kalle det revolusjon eller skal jeg kalle det disrupsjon? Men da tenkte jeg at nei, jeg vil kalle det disrupsjon fordi det techbransjens eget prosjekt, og de har hatt som uttalt mål at altså move fast and break things da.
Det som overrasker meg og den her sterke viljen som ligger bak det, altså den intensjonen I det som en voldsom kraft, altså. Du kunne tro at det var bare et spørsmål å tjene penger, men det noe mer enn det.
Og ja, jeg tror det også veldig mye idealisme. Det jo en egen, ja, da, ja. Viktig å ha med det her, da, for at det jo en, de tror jo, de gründerne og CEO-ene fra Silicon Valley, de tror jo Og jeg overbevist om at det gjør verden til et bedre sted, og det ikke alt som, altså det gjør jo, nå for eksempel det forsket så mye på grønn teknologi og bra ting også, det sosiale medier som sånn, jeg tror det har vært en virkelig en sånn, jeg tror det startet også som en idé om at det skulle, at det var et demokratisk teknologi, ikke sant? Altså, da fikk alle mer opplysning, alle fikk taletid, og så har det vist seg at sosiale medier har noen utrolig sånn destruktive effekter, da. Og det jo da, det er kommersielle logikker bak det. Det rett og slett et ønske om, altså det blitt verdens rikeste selskapet på 10 år, sånn at å si at dette det jo så åpenbart økonomiske motiver, men det nok også en god del bare kjempesterk naivitet, politisk naivitet, og en veldig sterk sånn libertarianisme, da, så de skal jo ikke ha regulering, ikke sant? Disse grunnerne, ikke noe politisk regulering, ikke noe innsyn, de rapporterer jo ikke til noen. Så betaler heller ikke skatt, sånn at ja, det både liksom politiske, økonomiske og kanskje idealistiske krefter. Da.
Mm. Nei, og så sier du allerede nå, ikke sant, altså farene. Jeg tenker kanskje først å spørre, hvor hen foregår det? Du nevner jo forskjellige sånne plattformer og som det opererer på. Mm. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Ja, der er vi vel. Det der det foregår.
Ja. I praksis det jo det nå. Men det som jeg har vært litt opptatt av at hva de heter. Altså jeg tenker de kan skifte navn i morgen. Det egentlig ikke... Det samme forretning, det samme, ofte samme design, samme arkitektur, de sosiale mediene. Det et sånt, ikke sant, altså de har en det vesentlig at de har en lik, alle kommer inn med en lik profil. Mm. Du kan ikke, uansett om du kongen, så kan du liksom ikke få, du vil jo aldri få mer enn 140 tegn på Twitter, selv om du kongen. Du vil aldri få på en måte få flere følgere, selv om du statsministeren i et land, og du kunne liksom fått hele landet til å tvinge deg til å bli følgere, så får du ikke. Du har tak. Alle sammen likestilte, og det en egen, det bare ditt eget poeng da, i forhold til det som jo jeg skriver om som mimesis, ikke sant? At man blir likere. Det mimetiske krefter i den teknologien. Men det at man både likestilt, og at vi har disse verktøyene som retweeting og reposting og deling, det liksom, det det som på en måte mekanismene som har liksom veldig sånn sterke sosiale smitteeffektene da, som virale effektene som jeg prøver å identifisere.
Vi skal komme tilbake.
Hva de heter for noe, det tenker jeg, ja, de heter Facebook og Twitter og sånn, ja. Men det ikke så farlig på en måte. Mm.
Men det fører til da, har vi også noen interessante begrep for, og som vi skal komme tilbake til, altså ekokammer, speilsaler, filterbobler, tunnelsyn, idoldyrkelse, gruppesuggesjon, stammekriger, altså det slår ned på sånn ganske nådeløst vis da.
Mm.
Vi skal komme tilbake til det, men hermed nevner vi det bare som stikkord. Ja. Så jeg tror kanskje vi går rett over på myten nå, som sikkert mange sitter og lurer på, fordi at jeg strevde også med det her til å begynne med, altså den her parallelle gjennomgangen av myter på denne siden, som fjernt og klassisk og sånn, og på den andre siden dagens brutale virkelighet som du da liksom regnskapsfører sammen, sånn at denne myten da om Eko og Narcissus, si litt om den. Det er Ovid som er opphavsmannen.
Ja, det er Ovid, han tegnet den, og husker jeg aldri om det 8 år før Kristus eller 8 år etter, men det altså den 2000 år siden den romerske poeten Ovid skrev det ned. Og han, altså, Narcissus veldig kjent for oss, ikke sant? Narcissus jo han den ynglingen som var så vakker og så sitt eget speilbild i vannet og forelsket seg og døde av det. Men det som interessant, og som også for meg var nytt, og jeg tror for veldig mange, det at hele tiden i disse 2000 årene så har det stått en figur rett ved siden av Narcissus, som Ekko. Mm. Og fortellingen sånn at hun, i begynnelsen så hadde hun en kropp, og hun var en utrolig sånn irriterende, bråkete nymfe egentlig. Hun overfalt alle hun møtte med lyd, og hadde en endeløs stemme. Og så historien går sånn at Hera, som jo sjefsgudinnen i dette universet, hun skal gå på fjellet for å ta Zefs på fersken, for Zefs utro med andre nymfer. Og da dukker Neko opp på stien foran henne hver gang, og avleder henne da med, liksom, med bare babling og løgner og liksom, sånn falske nyheter på en måte. Og da blir Hera distrahert, og så skjønner hun plutselig at Ekko gjør dette med vilje, og da dømmer hun Ekko til, da blir hun rasende, dømmer Ekko til å aldri mer kunne si en selvstendig setning. Hun skal bare kunne gjenta de liksom, siste stavelsene som andre sier. Og da, etter det så er det Ekko da, som en veldig ensom og forskutt skikkelse flakker rundt omkring, da ser hun Narcissus. Og hun begynner å følge etter han, og begynner også, det er bare en hun faktisk imiterer i den myten, og det er Narcissus, og det er jo veldig interessant. De har en sånn sammenstøt i skogen hvor han sier hvem der, og hun svarer hvem der, og så sier han kom nærmere, altså, så de har sånn ekko, litt sånn ekkokammer da, inni i den myten der. Og til slutt, så, når de møtes, så han ser at hun er et virkelig, ikke bare en lyd, som er forlengelsen av hans egen stemme. Det var jo egentlig hans egen stemme han ble veldig fascinert av. Men når han ser at dette var et virkelig vesen, så dytter han henne vekk og går. Og da kommer han til et vann og bøyer seg ned for å drikke. Og så ser han sitt eget speilbilde og forelsker seg. Og det kjemper han mot veldig lenge, og så til slutt så dør han over vannet der da. Av kjærlighetssorg, og så sier han farvel min elskede til seg selv, og så svarer hun farvel min elskede fra skogen da. Så det er på en måte fortellingen, og det som er så rart er jo at hun ikke er, ikke sant, altså Narcissus er så kjent, det har vært masse diagnoser, eller ikke masse, flere varianter av narcissismediagnosen, men psykologisk, en psykiatrisk, en kulturvariant. Narcissus er veldig mye diktet om, og mens Ekko, som jo på en måte er der som omgivelse hele tiden, hun imiterer han, hun er på en måte en betingelse, kulturell betingelse i den myten for at han kan finne sted, hun er helt borte. Og når jeg gikk inn i det, så ble jeg fascinert av henne, fordi jeg egentlig følte at veldig mye av det vi ser da, som vi kaller for narsissisme i dag, altså sånn Trump og narsissistisk kultur, rosa bloggere med silikonpupper, og det er på en måte, kan, det er min liksom teori da, kan være uttrykk for en dypere kulturell egoisme, som egentlig er at vi imiterer hverandre. Det å imitere ligger veldig dypt i menneskets natur.
Og nå skal vi snart komme til mimesis. Ja. Men et poeng her er vel det at det Ekko gjør da, er skjult for oss. Altså. Det er denne skjulte etteraping og mekanismen der, mens altså alt omkring Narcissus er mer åpent og kjent. Så der er det noen poeng. Mimesis, hva er opphavet til begrepet om, og den siden ved mytologien her?
Ja, så det,
mimesis,
ja. Ja, altså mimesis, det var oppdaget underveis at det er faktisk en filosof. Altså mimesis er sikkert veldig mange som forbinder mimesis med Aristoteles, og liksom Aristoteles, Platon, de hadde kunsten og etterlignende, de kalte det mimesis. Men det er en annen filosof som har videreutviklet mimesis til å bli en stor teori om menneskets altså sosiale trang til å passe inn og egentlig liksom bli en del av den kulturen vi er i, og det kaller han for mimesis. Og det er egentlig en sånn dyp, altså det er kanskje som i naturvitenskapen mye mer kalles for speilnevroner da, men som er trangen til å kopiere rett og slett, akkurat som Ekko. Så jeg opplever at det egentlig er en slags sånn teori om Ekko, og når jeg var i Silicon Valley, så oppdaget jeg at det er en filosof som har laget hele denne mimetiske teorien, og han heter René Girard, og han underviste på Stanford-universitetet, som ligger midt i Silicon Valley, en sånn super prestigefylt universitet som har veldig mange berømte statsvitere og økonomer, egentlig, og veldig mange av de der CEO-ene og gründerne, de har gått på Stanford, ikke sant? bland annat Petter Thiel som jag liksom har jag skrivit ganska mycket om I den boken för jag blev ja väldigt hektad på han då. Han var en elev av Girard. Men han ja, han utvecklade alltså den memetiska teorin och den kan jag ju snacka mycket om.
Vi ska få komma tillbaka till det slik att du får anledning att snacka och tänka ja. Och driva det lite framöver här I, ja. Vi har väldigt många ting att ta upp här och jag ska inte avbryta det I hugga det av I luften men alltså ekko då med som du säger att dagens ekko är viral av natur och du brukar uttrycka algoritmer som smittebärare alltså den starka kraften I det här och sprider sig som virus och därunder alltså att ekko sprider då som du aldrig var inne på falsknerier och spinn och lögner och rykter och så vidare den typen av ting men så ska vi se på ett annat moment här nämligen och det syns jag var fascinerande det att det sprider ju också den här beundringen hos oss överför andra så det du kallar för fandom
mm.
Alltså att vi blir fans alltså och att det blir en väldigt sån virksom kraft. Men så ser du också att och samtidigt med det så blir ju denna fandom går över till att bli stardom I betydning att vi också uppfattar oss själv som stjärnor alltså självförälskelsen och Narcissus alltså sprang ifrån Echo och till Narcissus sån sätt då.
Mm.
Att och det lägger du väldigt stark vikt på att Echos virke skapar narcissismen.
Ja, Echo förälskar sig I Narcissus men I myten, ikke sant?
Ja, nettopp. Ja.
Och det är också den analogin då. Detta är den mytologiska varianten där Echo förälskar sig I Narcissus, men I teorin, teorin är på något sätt brukar så är det framlagt sån att Hans Girard säger att narcissism är egentligen bara en variant av mimesis. Mm. Så att det är på något sätt den analogin då. Ja, alltså det är ju lite sån det är ju därför jag tänker att den myten passar för att jag syns ju Echo och Narcissus kräften är så synlig idag. Mm. Detta är ju har ju alltid varit där. Och myten är ju också 2000 år gammal och ska ju beskriva mänskliga sant, kräfter, psykologiska kräfter. Men så jag tror att teknologin har en sån för sånn som du säger alltså den förstärker det då. Den för den har den kopieringsmekanismen inbyggd alltså och den mimetiska kraften den finns I människa men den på måte, den förstärks enormt för att teknologin också har ikke sant, har rätt och rätt mimetiska programmer då. Och det där med att det var ju egentligen självklart att man skulle kunna alltså att man skulle kunna smitta känslor kunde vara så smittsamt på dessa plattformar och egentligen så skulle man inte nödvändigtvis tro det för att när vi sitter föran en skärm så varför skulle vi vara så bli så på något engagerade av det? Det är ju en teknologi man kunde tänka sig att det var en kall relation, ikke sant? Men det där har ju Facebook egentligen det största experimentet själv för att de hade samarbetat detta är ett experiment från 2014 som de samarbetat med Cornell universitet hvor de hade manipulerat feedene då, nyhetsfeedene till tror jag det var 785 brukare eller något sånt för att se om folk började posta negativa nyheter själv visst de läste negativa nyheter och det gjorde det och så slår de fast då så otroligt självsäkert att alltså känslor alltså emotionell smitte är ett faktum på digitala plattformar totalt utan fysisk närhet och det var syns det var väldigt fascinerande och hela den rapporten blev väldigt uglesett för den bröt ju med personvärne så den blev väldigt kritiserad för det men sedan så har det också varit flera andra studier som har bekräftat att vi blir alltså vi blir emotionellt starkt påverkat då och det är ju det vi ser också alltså jag tänker att vi nästan inte tränger forskning heller för att skönna att vi märker det ju att vi blir väldigt engagerade.
Mm. Det kan se på några sådana fenomen I vår samtid då, som vill avspegla det här och förplantningen från Echo till Narcissus och denna självupptattheten, alltså självpromotering hela tiden, kroppsidealer senast nå så en debatt om inte sånt nakenbild, sån tendensen till hela tiden och skulle alltså och du nämnde Rosa bloggen och så vidare som vel alt det her må vel være en del av denne narsissismen da, på sett og vis, smitten.
Mm.
Eller?
Ja, altså det som teorien her da, det den grunnleggende teorien går på at at man altså dette noe som Hans Girard har fra Sartre egentlig, som som sier at vi som mennesker, vi går rundt og så kan vi kjenne på en sånn værenstomhet. Dette jo Sartres begrep. Og så ser vi på andre, så kan vi tillegge dem en værensfylde. Vi ser på andre og tenker at ja, de har en veldig sterk identitet. Vår tid utrolig opptatt av identitet, ikke sant? Bare se på liksom, identitetspolitikk, hvor altså, vi har klart å liksom, gjøre de store kulturkrigerske liksom, begrepene handler om identitetspolitikk. Og det tror jeg har også å gjøre med at, man, altså, at det en opplevelse av at identitet truet, identitet en mangelvare. Og teorien til, til Girard da, det at ja, vi føler denne værenstomheten, og vi tror andre har en værensfylde, og da begynner vi å liksom hige etter dem, så vi på en måte litt ubevisst begynner å invitere dem.
Begjære.
Ja, begjære deres, begjære, man begjærer en identitet da. Så det der begjæret kommer inn, det ikke et begjær, det ikke en sånn, det handler ikke om seksuelt begjær for eksempel, altså det en mye mer en sosial higen da, etter status og identitet. Og da det ekko og narsis begynner å bli på en måte samme kraft, ikke sant? At jeg tror jo egentlig at veldig mye av det som vi kommer an på hvordan man skal definere narsisisme, men jeg tror at mye av det vi tror narsisisme, som vi bare tror sånn, ofte en person der ekstremt selvopptatt og selvforelsket og elsker seg selv, jeg tror egentlig det uttrykk for en sånn værenstomhet, hvor man og det er derfor også det interessant at veldig, altså en rosa blogger eller influencer eller hva man skal kalle det da, det jo et type sånn utseende som ofte blir brukt som et bevis på at disse folka her liksom narsissister, men de jo like, altså de jo, og hvorfor de det? Den type spørsmål det som
og som du vil si, det gjelder oss jo alle sammen på sett og vis, altså det gjør jo det, at vi alle sammen er litt i det landskapet der, det markedet der. Men du nevner et begrep som jeg vil at du skal si litt om, visuell kapitalisme, som altså handler om den her trangen eller påvirkning i retning av at vi skal se slik og slik ut, eller å bli etter hvert veldig lik da. Lik. I en kultur som ellers feirer individet, ikke sant, så er vi ferdig med å bli veldig lik.
Det er paradoks.
Så. Ikke det?
At ja, altså vi jeg tror derfor også mimesis og ekko fortrengt egentlig. Altså at det at dette en side av mennesket som vi ikke vil vedkjenne oss eller vil se på, fordi at det det å ha et liksom sterkt autonomt individuelt jeg liksom en veldig viktig del av moderniteten da. Og det der vær deg selv, ikke sant? Altså man sier sånne ting som sånne reklameslagord som egentlig ikke betyr noen ting, fordi at i hvert fall utfra et sånt memetisk ståsted så det å være seg selv bare, det en umulighet. Man man kan bare bli noen altså i relasjon til andre. Man kan bare bli noen ved å bli til gjennom andres blikk. Og det betyr ikke at man ikke har autonomi i det hele tatt. Man har man kan ha selvstendighet, og jeg tror genuint at mennesker kan være selvstendig, men tror det veldig overdrevet da. Og i hvert fall at liksom det der autonome individet er ofte bare et sånt brand da. Men visuell kapitalisme, ja, det tenker jeg, det litt det, det det som Silicon Valleys sånn mytologiske tiltrekningskraft mye da, det at de har klart å forvalte det som bildets, ikke sant, før så var jo det ofte religiøs kraft, altså ikonologien, og man kunne være bildestormere, ikke sant, eller man, det var bildet har en sterk kraft, sånn at det der å kunne gjøre hele verden til mediebrukere, sosiale mediebrukere på så kort tid, det sier jo ganske mye. Hvor man, alt vi gjør, ikke sant? Vi jobber der, vi går på skole, altså vi har vårt sosiale liv der, vi nettverker der, vi vi finner partnere der, altså det å kunne gjøre den hele, altså den totale liksom helomvendingen på så kort tid, det sier noe om en visuell kapitalistisk eller disruptionskraft da.
Mm. Et annet begrepp du bruker er adferdsøkonomi, som vel handler om altså måten vi blir svekket på, eller altså i vår motstand og vår bevissthet, så blir vi altså ledd i en sånn, får du si her, at altså, vi har altså begrenset rasjonalitet, vi har begrenset viljestyrke og begrenset evne til å forfølge egentlig egne interesser, og dermed så går vi over på autopilot og går inn i og blir offer for ekko og mimesis, altså.
Mm.
Det er riktig oppfattet.
Ja, altså det var jo, jeg moret meg veldig med det der at, for at altså, oppmerksomhetsøkonomien er jo Silicon Valley's forretningsmodell. Mm. Det ordet har ikke jeg funnet på, det er et etablert ord egentlig, som de som har jobbet i selskapene selv har beskrevet da. De har brutt ut, det er jo det som skjer nå, ikke sant? At det er mange som, det er jo en slags motstandsbevegelse på gang mot de store selskapene, og initiert ofte av folk som har jobbet der og vært med på å utvikle. Ja, for at de sier at dette har hatt inhuman, dette er blitt en inhuman teknologi, dette går utover, altså de vil ikke ha barna sine, de gir jo ikke, det er jo en kjent sak liksom, at den Steiner-skolen er veldig stor i Silicon Valley, for å si det sånn. Men de har da beskrevet den oppmerksomhetsøkonomien, og jeg har moret meg veldig med å lage en slags tegnet opp dette som et kretsløp. Altså det er så konkret, oppmerksomhetsøkonomi er ikke en metafor, det er ikke noe fluffy, noe sånn. Det er bygget opp avdelinger hvor man måler, lagrer oppmerksomhet. Fordi det kan man i dag, ikke sant? På nettet så kan man se hvor lenge er man over det bildet. Klikker man på det bildet, fører det til kjøp. Hvor går man videre? Og en del, man kan også måle ansiktsfarge, skifting av ansiktsfarge. Man kan lage store analyser. Altså, dette er noe som selskapene har gjort over mange, altså over 10 år, ikke sant? Over drøye 10 år. Og da er det sånn, de lagrer, og så selger de oppmerksomheten. Dette er en modell som er 100% reklamefinansiert. Selger de oppmerksomheten, og så kan de også, ved å ha lagret veldig mye, kunne lage nye produkter av kunstig intelligens, fordi man sitter med så mye stordata etter hvert, at man kan, for eksempel ansiktsgjenkjenning, eller talegjenkjenning, er jo type sånne nye produkter av kunstig intelligens som man bare kunne fått. Det er derfor Google og Facebook kan gå videre, og også nå kommer inn i skole og helse og mye andre nye. Det er at de som har hatt all den stordataen, og som er oppsamlet av vår oppmerksomhet, vår årvåkenhet, vår konsentrasjon, er forferdelig mye verdt. Men dette kretsløpet da, det var det jeg synes var så gøy, at det ligner egentlig, det kunne nesten tegnes som et sånt fabrikksamlebåndsløp egentlig, hvis man ville likt å tegne som plansje. Ja.
Du bruker uttrykk som pay attention, buy attention, altså dette kjøp og salg av oppmerksomhet.
Ja, ja, for at det ligger jo allerede i, altså oppmerksomhetsøkonomien, eller oppmerksomhet er lønnsomt. Ikke sant? Det å gi øynene til noen, gi ørene til noen, det er klart at det er jo at det har en sterk verdi, det vet vi jo. Og det har alltid vært det, og det ligger i uttrykk som sånn pay attention to. Men det å gjøre det til, som du sa, atferdsøkonomien, det er der det er på en måte blitt en vitenskap da. Så det er noe av mitt motiv da, det er å gjøre folk oppmerksom på hvor verdifull oppmerksomheten er.
Mm. Tenkte du skulle komme over litt på de mer alvorlige på en måte virkninger og konsekvenser av det her da. Altså McLuhan er det som sier at den elektroniske tidsalderen stripper oss for identitet, og at det er noen mekanismer her, ikke sant, som presser identiteten. Og hva fører det til? Jeg vet jo at det er noen som tenker på at det, kanskje du er inne på, jeg husker ikke farten, men at det at en blir til ikke noen, altså fører til at en blir desperat etter å bli til noen, og derfor foretar seg de mest vanvittige ting for å bli til noen, deriblandt for eksempel voldsutøvelse, som en mulig sånn mekanisme i det her. Og også kanskje den lengselen imot et fellesskap, da, en desperat lengsel etter et eller annet fellesskap må jo kunne skaffe med, fordi at den savner sin egen liksom, identitet. Du med på den linja der?
Mm, absolutt. Ja, jeg tror, og det kan man jo se, altså det du snakker om nå sånn høyere ekstremister, for eksempel.
Vi nærmer oss det, ikke sant?
Ja. Ja. Altså det jo voldsutøvelse veldig identitetsskapende, og det også et fellesskap, det tilbys jo en stamme, en digital stamme rundt da. Men det Marshall McLuhan sier, han sier jo veldig freidig, han sier at terrorister terrorister mennesker uten identitet, mennesker minus identitet, eller altså han sier at det ligger liksom så, at den voldshandlingen da, så designet for å gjøre ingen til noen. Og det der nobody, somebody, hele, veldig mye av den teknologien handler jo om det der å kunne på en måte bygge seg et bilde av hvem man er, presentere seg som et bilde i verden, en forlengelse av seg selv, og så er jo det bare, altså det er bare et bilde, men det er liksom den narsissistiske feilslutningen da, som hviler liksom over hele vår veldig sterkt mediale kultur, det at man forveksler bildet av seg selv med seg selv. Det litt det sånn jeg tenker om det da.
Tilbake til mimesis, og vi kunne snakke om falske nyheter, og vi skal kanskje snakke litt om konspirasjoner, men i alle fall så brukes det av og til uttrykk også disse copycats.
Mm.
Og den her linja som vel du også beskriver da, fra Breivik og til Tarrant på New Zealand og til Cruises i Texas og til Philip Manshaus og så videre, som vel en sånn linje på rett, sterke mimetiske krefter da, vel egentlig i ditt bilde.
Ja, altså akkurat med den gjengen der som du beskriver der, så det jo veldig tydelig, fordi at de jo helt åpenlyse copycats. De sier jo, altså Philip Manshaus, når han, den dagen han ble tatt, vel? Eller i hvert fall når han ble inne forhør, eller var det retten, nå husker jeg ikke, men han sa jo at han var utvalgt. Han var den tredje disiplen etter Brenton Tarrant. Og Brenton Tarrant, han drepte 52 muslimer på New Zealand noen måneder før, og så var det John T. Ernest og Patrick Crusius, det var en sånn rekke da, med terrorister. Og han var jo sånn åpenlys egoist da, ikke sant? Kopist. Sånn at, og det gjør de høyreekstremistene, de er identifisert av forskere, og forskere sier at, kaller det liksom ekoeffekten, smitteeffekt. Og det der at bare et ord som emotional contagion og smitteeffekt kommer inn i samfunnsforskningen på den måten, synes jeg er interessant da. Fordi at det tror jeg har noe med det jeg skriver om å gjøre. Det har noe med disrupsjon å gjøre. At det er kanskje spesielt da. Altså ekoeffekter tror jeg kan slå ut på veldig mange måter. Jeg tror det, man ser det tydeligere liksom, blant ekstremister, fordi de er så åpenlyse på det. Man kan også se det sånn, type på sånn Instagrammere som begynner å bli likere og likere hverandre. Og det helt konkrete årsaker til det, at de filtrene, Instagram-filtre kan gjøre det like, og så kan de, er det sånne trender hvor man egentlig kommer til plastisk kirurgi fordi man vil se likere ut sitt eget filter, og når filtrene er like, så blir liksom de likere og likere da. Så dette har det vært skrevet om sånn, hvorfor blir de likere, er det noen som spør. Det er sånn, det er grunner det kalles liksom ofte for, ja det er beskrevet av andre også. Men jeg tror man også kan se det i bare altså, ulike andre typer, sånn ekokamera og polarisering og sånn, at det fører til en sånn, selv de som ikke rammes av dette liksom så tydelig, så jeg tror det fører til en sånn, litt sånn generell radikalisering. Vi blir litt mer radikalisert alle sammen, hvis vi henger mye. For at det er en måte å leve på da, som det å være oppkoblet er en veldig sånn spesiell tilstand. Man har ikke tilgang til fri informasjon, og man er også mer, tror jeg, liksom mer sånn emosjonelt oppjaget enn man vanligvis ville vært da.
Kanskje vi skal tilbake til begrepet begjær. for det bruker du og det handler jo nettopp om det at nettet på en måte utvikler dette begjæret fordi at vi har så veldig mange ting å begjære og det så mange referanser å forholde seg til at du blir hele tiden i på en måte drift på det og ønske å koble det opp mer og mer til mer og mer og så videre. Dette begjæret, kan du si litt mer om det?
Mm. Altså, uttrykket mimetisk begjær, det jo René Girard, han sier at dette går, han mener vel egentlig at begjæret vårt sosialt, sånn at etter at vi har fått, først så må vi spise, og så må vi ha varme og helt sånn basale primærbehov dekket, men etter det, så det første det lille mennesket gjør da, det å se seg rundt i rommet og tenke hvor, altså hvem viktig her, hvor skal jeg orientere meg, hvilken retning skal jeg strekke meg mot. Det sosialt begjær han egentlig snakker om, da, det mimetiske begjæret. Og så kan man se sånn de tidlige, en sånn veldig tidlig eksempel på det, sånn unger som leker, at det kan reise seg, altså, hvis det en gjeng med unger i en sandkasse, og en reiser seg for å gå mot en traktor, så kan liksom plutselig de rundt storme bort for å få den traktoren, og liksom, yes. Mm. Og da det ikke den traktoren nødvendigvis, men det det at noen andre har latt sitt blikk falle på den. Og ja, så det kan man se også. Barn har kanskje litt mer enn den prinsessekjolen, da skal alle ha sånn prinsessekjolen. De har litt mer av den der mimesis, er litt tydeligere. Men Girard mente at dette fortsatte når vi ble eldre, men det ble mye mer sånn internalisert, og det skjedde på en måte som var sånn at vi bare automatisk tilla noe verdi da, rundt visse typer status. For eksempel, hvorfor er det noen jobber som er attraktive og høy status, selv om de er ikke nyttige jobber, de er ikke jobber som nødvendigvis gjør oss lykkelige. Det er sånn typisk mimetisk fenomen. Folk kan konkurrere om ting, eller begjære ting, som egentlig, hvis man ser på det, har virkelig ingen verdi for livet vårt. Og alle sånne ting som type, ja, trender og moter, og tidsånd som skifter, og boligbobler som jo, ikke sant, altså oppblåste verdier da, finansbobler, det sånne mimetiske fenomener da, typisk, vi hermer etter hverandre, vi kan, altså det jeg synes det ganske interessant, jeg tror kanskje at den teorien litt overdrevet, sånn som han Girard fremlegger den, men jeg synes det også veldig avslørende altså på for å se særlig litt på liksom samfunnsavstand når man ser liksom tidsånd som skifter for eksempel. Hvorfor gjør det det? Hvorfor mener vi plutselig da? Hvorfor er plutselig alle enige om at nå det sånn? Jo, fordi det mimis.
Mm. Fryktelig rart da, at vi blir så orientert imot det, og så underlagt det her, i en kultur og i samtid, som i den grad dyrker autentisitet, og individ, og selvstendighet, og integritet, og så er vi altså samtidig i det landskapet der. Det er veldig rart i det der.
Det er veldig rart, men tror du ikke også det henger litt sammen?
Jo, det er jo det du har for så vidt fått fram da.
Ja, så ikke sant, det jo fint hvis man egentlig ikke vil altså det å ha liksom mimetisk en trang da, til å passe inn og sånn, at ja. Det når det blir skamfullt, så blir det sånn, åh, sånn, nei, jeg, altså, sånn er jeg, altså. Jeg
sånn, egentlig, veldig, ja. Sånn. Veldig, ja. Ja, klokka går jo, og vi skal altså ikke ha en pause, men vi skal ha en samtale etterpå med salen, men vi skal gjøre oss ferdig med noen punkt til. Bob, det har vi snakket om. Ja. Over på konspirasjonsteorier, ja, og den her merkverdige, så vidt jeg har forstått det da, så tenker du at det er en slags sammenheng da, imellom, på den ene siden, det at vi følger andre, altså mimesis, over til det at vi går over oss til å bli en mistenksom forfølger.
Mm.
Altså, konspirasjonsteori, altså det at det er skape forfølgelse og jakt på syndebukka som du snakker mye om, ikke sant? Det at disse konspirasjonsteoriene er jo egnet nettopp til det, ikke sant? Å skape forfølgelse, mistenkeliggjøring og så videre og så videre. Mm. Der vil jeg gjerne høre at du sier litt mer om.
Ja. Hvordan skal jeg begynne da? Jeg tror at kanskje, hvis jeg klarte å forklare litt hva Mimesis var, at det kan være en inngang, fordi altså det han mener da, Gerard, at Mimesis, altså det mimetiske begjær, gjør at vi følger etter, ikke sant? Vi følger etter, akkurat som Ekko følger etter Narcissus, og hermer etter han, så følger vi etter hverandre, eller vi følger etter andre vi gjerne vil, ubevisst kanskje, ligne litt på, da vi må liksom summe oss sammen, blir en del av det samme kulturelle fellesskapet. Dette blir min stamme. Men hvis man blir for like, så havner man i rivaliserende posisjon, for da konkurrerer man jo faktisk om det samme. Sånn at dette mimetiske begjæret har en sånn baksiden av medaljen, er at det fører til konkurranse og rivalisering. Og det Girards store poeng da, det var at hvis rivaliseringen ble sterk, så kan det utbryte, og samfunnet er presset, så kan det utbryte mimetiske kriser. Og det er en, da kommer det sånn mimetisk snøballseffekt, da kommer vi i en sånn situasjon hvor alle er i krig med alle. Og hans teori er jo egentlig en stor kulturteori. Han analyserer gamle myter egentlig, altså, og påviser dette slags, sånn, prøver å finne et mønster da, som går gjennom tusenvis av år, og sier at i samfunn som har vært preget av mimetiske kriser, det er veldig ofte rammet av pest. Det er interessant nå som vi har vært i en pandemi, hvorfor disse ganske, altså det som skjedde i USA for eksempel, den veldig sterke rivaliseringen da, og den virkelighetsutglidningen som var der, stormingen av kongressen, med en pandemi som bakteppe, ikke sant? Altså det var, hva slags krefter var i spill der? Men altså, det som Girards poeng da, det er at det er et historisk mønster, er at når et samfunn havner i den typen krise, som vi kaller kanskje ofte krig, så, eller for å unngå krig da, så velger man en utvei, og det er at man går fra en formasjon som er alle mot alle, til en formasjon som er alle mot en. Man kanaliserer raseriet ut en tredje vei, og det er det han kaller for syndebokmekanismen. Og syndebok er jo et ord vi er kjent med i dag, men opprinnelig var det en faktisk bok som ble offret, og menneskene kunne legge sine synder på det, og så kunne de gå ut i ørkenen, og så var man ferdig. Så det var en sånn, liksom sånn rensende katarsis-effekt da. Sånn at det er hans stader, han sier liksom mimetisk rivalisering, mimetisk krise og syndebokmekanismen. Ja, og det er vel der jeg prøver å, jeg får svart deg nå på det.
Ja, jo, ja. Det er jo da. Men jeg skal stille et tilleggsspørsmål, for du ender jo opp med den her forestillingen om at, og som du sa nå, det er ikke sant, altså den her likheten skaper jo konkurransen og de mekanismer der som igjen fører over, og du bruker sterke uttrykk altså at det der også avler i vår tid veldig mye altså misunnelse, til og med hat, altså du kaller det raseriets tidsalder, og dermed så nærmer vi oss det begrepet som du bruker, resentiment, som jo handler om det. Si om det.
Ja, dette raseriets tidsalder er jo titlen på boka Pankaj Mishra.
Ja.
Som er en veldig, veldig interessant bok. Men han, altså det er jo, han forklarer, han gir en kjempegod analyse, synes jeg, av en indisk tenker som heter Pankaj Mishra. Han veldig god analyse av det han kaller for raseriets tidsalder. Og han, den kom i 2017, så han har med seg Trump, og han har med seg den nye nasjonalismen og en del av de der veldig sterke konfliktene. Men han bruker, Girard, altså han bruker mimetisk teori til å forklare ikke bare sånn som Girard har gjort, altså små historiske situasjoner, han bruker det på verden, liksom. Så det er virkelig en sånn, jeg tror nok det er en grunn til at den teorien til Girard kommer opp nå, det er at det er så, man ser rett og slett at en god del av de rystelsene da, som vi ser poppe opp i veldig mange forskjellige land, altså der har den mimetiske teorien ganske god forklaringskraft. Fordi at det handler nettopp om massedemonstrasjoner, massebevegelser. Ikke sant? Og denne resentiment er jo det er et sinne, ikke sant? Men resentiment er sinne med noe mer. Det er sinne med en følelse av at det har begått urett mot meg. Du har tatt noe fra meg. Vi i Hvaler. Jeg så den
det et par begrep her som dukker opp, ikke sant? Ja. Tilbøyeligheten eller altså fenomenet å bli krenket. Ikke det altså så raskt å bli krenket eller forurettet.
Ja.
Eller MeToo for den slags skyld. Altså. Ja, ja. Nå kommer jo Åsa Lindeborg i neste uke og vil sannsynligvis komme inn på det, altså, mm-hmm. at det kanskje til og med kan plasseres inn i sammenhengen her.
MeToo tror jeg en memetisk bevegelse. Ja. Ja. Altså, på godt og vondt, og det jo...
Ja. Mm. Ok. Avhengigheten.
Mm.
Avhengigheten. Dopamin. Det er jo helt åpenbart for oss alle at og det vet vi jo selv, ikke sant? Gud i mann og sjekke e-post og meldinger og altså avhengigheten. Og du sier jo også, du snakker om at mye av det her er også beslektet med en slags sånn forelskelse, fordi at vi blir altså forelsket i mediene på en måte og blir helt oppslukt og avhengig og hele dagen går med til liksom, det er et kjent fenomen. Sånn at, og dopamin altså den her på det mer kjemiske planen, altså at det er jo helt påvist, ikke sant, at det er en dopaminutvikling på det, og som altså er veldig nært knyttet til all avhengighet.
Mm.
Du sier jo også at det som er ferd med å bli problemet er ikke på en måte den her moderate og normale avhengigheten som vi alle sammen er med på.
Mm.
Nei, unnskyld, omvendt. At det problematiske er ikke disse avvikere, altså ikke gaming disorder, eller hva du kaller det, eller sånn ekstrem nettavhengighet. Mm. Men det er det at vi alle sammen, at det er det normale som gjør at vi alle sammen er med på det der, altså avhengigheten hos oss alle sammen.
Mm.
Riktig oppfattet?
Ja. Jeg tenker jo at eller i hvert fall at det det jeg vil snakke om da. Altså gaming disorder er jo en sånn nå en inni diagnose, den offisielle diagnosemanualen, og i det siste gjennomgang av den manualen så var også internettavhengighet oppe. Den kom ikke med for det var noe, men den kommer med i sånt, et sånt tillegg da, til, sånn at det har avhengighet som jo på en måte behandles og sånn, det er en det er en ting, det snakkes jo klinikere og sånn om, men det jeg synes er interessant er jo den mye mer sånn hva slags samfunnsmessig, sanselig, eksistensiell endring det er for oss, og det der er det mye mer den milde eller normale avhengighet. Ja. For at det er jo den som endrer samfunnet, ikke sant? Og jeg kobler jo det litt til den narsissus. Narsissus betyr jo egentlig nummenhet, eller... Ja, narsissus kommer fra samme ordstamme, nummen, og andre ord som er i beslektet, det er narkotika, narkose, og den søvnsykdommen, ja, narkolepsi. Ja. Sånn at den, men jeg tenker det er den nummenheten da, som jeg synes er, hva er det som går oss hus forbi, ja. Når vi på en måte går rundt i den tilstanden, da, den medienarkosen på en måte.
Men det som ellers, det vi ofte kan anklage andre for, er vi en del av, som et del av et større kulturbild, ikke sant? Vi er med alle sammen.
Ja.
Mm. Vi nærmer oss slutten her. Du er en plass inne på det at den her avhengigheten, også er det jo knyttet til, det er en relasjon.
Mm.
Til verden og til andre altså, eller, ja, og at mange havner i den avhengigheten og dermed kompenserer også for en manglende relasjon til andre, altså ensomheten.
Mm.
At den sammenhenger mellom den avhengigheten og den her, det begjæret på nettet og som en refleks av en slags underliggende eksistensiell ensomhet eller sosial ensomhet for den slags skyld, altså, at det er noen interessante ting der.
Ja. Jeg tenker at det var det første jeg tenkte når jeg liksom leste den myten om ekonarsisus, at de er så ensomme begge to.
Ja, ikke sant?
Så de er jo sånn, de prøver å snakke sammen, og det klarer de jo ikke.
Nei.
Fordi altså hun gjentar han, og det frastøtter han, og så er det liksom, er de på en måte koblet, hun er koblet inn i sitt ekokammer, hun er et levende ekokammer, og kan aldri hvile i sine egne tanker, eller hun kan jo ikke fremføre selvstendige tanker. Og han er fanget i sin speilsal, så de går liksom sånne, de fanget i hvert sitt medium da, på en måte. Og han dør jo av det, så det er jo en sånn advarsel i det, og hun dør ikke da. Så det er det jeg gjør, det er derfor jeg også synes hun er en bra hun en bra metafor egentlig, for at hun overlever han, og hun får siste ordet.
Ja.
Og liksom en kraft som på en måte også omringer han litt, da.
Ja, nei, det sterke ting. Det er noe nakent over det som er veldig gripende og nesten noe trist over det. Ja, nei, men også til slutt det fremmedgjørende som du også er inne på, da, nemlig det at den her, det at vi er så fanget på en måte i det her, da, som vi jo er alle sammen, at det er en annen forstand, og da er det veldig, veldig lett igjen, ikke sant, å havne i en slags nesten sånn moraliserende stemning i det, ikke sant, at fy, eller et eller annet sånt, men i alle fall en slags realitet i det, at det fjerner oss jo på en måte ifra en del andre ting, blant annet som du er opptatt av det. I en viss forstand, det er naturlig, du sier til og med at å motsette seg oppmerksomhetsøkonomien kan betraktes som en variant av naturvern.
Mm.
Jeg synes det var en interessant formulering.
Mm. Ja, jeg tenker jo at oppmerksomhetsøkonomien, den ser vårt sanseapparat som en natur, som en ressurs som den utnytter, ikke sant? Så vi må jo på en måte se at dette er vår naturressurs, vi er født med den ressursen. Vi kommer ut av mors liv med masse instinkter og levende, ikke sant? Altså, hele vårt sanseapparat er kjempemye verdt, da. Og derfor så skriver jeg det sånn at jeg ser på det som en variant av naturvern, og at oppmerksomhet er og også på en måte at vi det har liksom lært, da, å skrive den boka, det føler jeg at vi blir i så mye større grad enn vi er klar over, så blir vi det vi ser på, altså selvfølgelig ikke helt fysisk, men vi blir det vi ser på er utrolig viktig, det vi styrer oppmerksomheten vårt mot er utrolig viktig. Sånn at nå da, for eksempel, når vi står i denne enorme klimakrisen og denne liksom har disse mørke utsiktene, så er det å knytte håp til retningen vi ser i seg selv viktig, da. Vi klarer å på en måte mennesker har klart de helt utroligste ting før i historien ved å konsentrere, strekke seg mot et mål, og styre blikket mot det, og konsentrere seg om det. Så, for jeg tror at noe av den der veldig dystopien som kan ramme, og det mørket som kan ramme i samtiden, da, det handler også om at vi sitter jo foran, altså vi føler at vi er handlingslammet, for vi sitter for mye foran skjerm. Da. Vi er 7 timer i gjennomsnitt, verdensborgeren er 7 timer i gjennomsnitt online. Og det betyr at noen er mer. Og det er ikke det at alt det der er meningsløs tid i det hele tatt. Mye av det er jo... Jeg er ikke noe teknologipessimist, eller om det sikkert høres sånn ut, så tenker jeg at det er ikke at vi ikke skal bruke det, men vi må vite at teknologien... Altså vi må sette teknologien i vår tjeneste, da. Og styre den dit vi vil.
Jeg kan ikke dyme for å fortelle om treet mitt... Det er mange her som mange forsamlinger som faktisk er med opp dit av og til, nettopp en slags flukt til over i noe annet, altså en annen type oppmerksomhet.
Mm.
Snakke med tre. Høres helt annet ut, men det er noe der om at du vender på en måte oppmerksomheten bort i retning av noe helt annet, liksom.
Ja.
Og akkurat den tendensen ser jeg nå, flere som kjenner til det, at det har blitt et slags fenomen, ikke sant, at du gjerne vil ha flere som et alternativ, eller som et tillegg, eller supplement, eller av og til en erstatning, ikke sant, for denne andre avhengigheten, så søker du altså et oppmerksomhetsfelt av en annen type, liksom. Mm. Det kanskje kan være et fint vekselbruk, da, tenker jeg.
Mm. Ja. Veldig fint.
Ja. Nei, men da tror jeg vi skal gå over til, men før vi gjør det, så skal vi klappe nå for Lena. Ja.